Не, не, луди се, комунјариве се, скрос...
На ранг на председател на држава. Не, не ме донервирувај дополнително.
Не, 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 ти пази до кај таа забеганост.
Да, да.
Само окей, загинал, бил новинар, еве, да речеме, Жанета...
Тоа ме човек, кој човек загинал.
Жанета од ним има многу по-окей став. Него става над овие три деца не извие, затоа што стварно, ете, да речеме, она работела некој време у фокус, окей, бил као колега, комуницирал, ајде, придонел за независни медиуми, се тоа не можеш да му го оспориш. Ама да го правиш председател на држава, дека бил на ранг, кој бе председател, мислам, кој му дал мандат на него?
Какви го дали?
Не нормални, не, тоа е скрос се слудени, за тоа кажам, тоа фейсбуци, твитери, митери, све тоа.
Набе, ајде, комуњари, проклет.
Не, мина ми е најболје, ја со трен да го ангажирав. Горачкавме прво теме Нугов, беем другар, во ти угалсот.
Знам да теме Нугов.
Е, трен да му реков да му пратја поруки, да му вика теме Нугов, кој е следниот.
А и оне...
Не, не е комуњар, не е комуњар. Нека,
не, не дали е забеган вака.
Не, не, не е забеган, со него знаеме дека можеме да се смееме, за да му викате ме Нугов, прибери си се ти, остај го тој Бранко. Не, просто не е ни СДСМ. Ама со онакви поруки, Јани Макрадули нема утре децата да ти ги чува, видели што се случи со Николче, онака. А иначе беше за еванцијата за на... Што тоа што се деси, нели, кога му праја тоа комеморација, некој да иде само да го праша Геро, а бе, Геро, гумине на пумпаните се? Геро да не сме да влезе у коло од параноја. Кошо е тако?
Ама многу се нокаутиран. Сега и у Струмица нема втор круг, него се прегласува, мислам.
Не, сам се прегласува, не се знае, дай Боже
да
има
да,
втор круг.
Па не, тоа ти да, сам, не да речеш друга која има втор круг, мобилизираш луѓе, знаеш, да, кампања водиш. А, значи,
а како треба да излезе се таму за да има...
Треба помала излезеност за да нема, да нема он 51%.
Ама чекај, не, он треба да има 51% од излезените.
Да.
А излезените си се сосем солиден
процент. Па неговите да не излезат, нашите да излезат. Тоа,
да, неговите не треба да излезат, треба неговите. Да, кај неговите, тоа е. Или да не излезат, а за да му падне на него процентот што го има на другиве места. Се не знам на тие места он колку
стои. Не знам како е математички, ама ги измудел оваа ситуација.
Ако, ако не.
А он на кој ранг е?
А овој ако е председател, тој е валјда на Европски парламент или на ЕУ. Знаеш, не знам. Што глупо е се, овој што ме председател на Македонија.
Кој
будали? И премиер да не е. А, па те ми тоа е интересно што ми го кажа нашиве. Не ли, шо не е за јавност. Кошто кружил, има една луфта таму од пола саат на, и задња базна станица што се јавува, се нели, та не мора ништо значи, аеродром Александар Велики. Та е беше му матер, тоа е муабетот, пошто има луфта измеѓу Патариниве, можно е он да свртал да носал некого на аеродром.
Па може.
Или да пречекувал некого или нешто там.
Ама ако пречекувал, кај му е човекот?
Да, не, не, па да му даде нешто, па овој да си замине со кола или нешто у тој стил, ама никој не може да знае. Мислам, тоа е, чудно е малку што наше вика, тој телефонот што го проверувале, што патем нели и за тоа може да прашуваат го најдовте ли телефонот, нас телефонот не ни е најде. Ама...
Апаратот?
Да, апаратот.
Ама не си треба апаратот.
Ба, тоа се расправаме со Секуловска. Како тоа не ви треба, бе? Алло, ако има, нели, овако потреба, си се вади листинг. Извади втели листинка, бе, ако да е истражен наредба, ќе извадим. Има ли наредба? Праше го истражниот. Ама многу морон. А дал ги читавте? Ај, тоа беше смешно.
Ти
не,
бе,
не, не можеш.
Даваш
да, не можеш, не, не, не можеш да
имштиш.
Ама ја отерувам, ја терам, третирам као дете будолче, друго не можеш да. Лупо е да не и креваш
Лиза пушти
телефон. Лиза ќе опре. се, не може за вакви или за, за вакви работи. Мислам, не е од друго, ќе го злоупотребат МВР, не баш и нега
или за виза.
Шо сакав, а задни, шо му дзвонал, тоа е малко чудно, што наше вика дека 3-4 сата он нема примено повик. Шо е малко, нели сега, иш за неје милион...
Да, бе, некој ќе ти сврти.
Да, така да така, милион луѓе, новинари, ваму таму, али добро е што е задниот повикот Геро. И, тоа, и не му кренал, а после и Геро му пишал порука. Со тоа што овој не му одговорил. Баш пред да трга од дома.
Интересно.
Така да можеме... Мислам, це треба се договориме или после откој ќе заврши се евентуално...
Ако се рачи, сте се пак и прави на сири.
Евентуално на некој од овие новинари што се истражувачки ориентирани да им кажеме последен човек со кој што комуницирал и не му одговорил на пораката.
Што му кажа Геро во пораката?
Го знаеме, да, и да иде некој таков наслов, што му порача Геро пред да го испрати во смрт.
Или Геро го испрати во смрт.
Да. А стварно така, последна порака е од него, само што глупо е, или наше не го прави се тоа. Баш, како што објасни Фианова, дека само со судска наредба може да се
победи. Е, добро, ајде, интересно.